У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у городськім районі поблизу вёски Кукшинова. Паводля слова у Михайла Мясніковича, не існує факторів, які перешкодили будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага района накіравалі ліст Александру Лукашэнку супраць будаўніцтва хімзаводу. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Пракуратура Менскай вобласці завяршыла расследаванне справы жывога шчыта. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. У Китаі па ўсёй краіне людзі ўшанавалі 3 хвілінамі маўчання памяць аб дзясятках тысяч чалавек, якія загінулі падчас нядаўняга землятрусу ў правінцыі Сычуань. Тым часам дзяржаўнае агенцтва навін Сіньхуа паведаміла, што былі ўратаваныя 2 жанчыны, якія амаль тыдзень былі пад завалам. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклёну, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця пагадзіўся дапамагчы ў фінансаванні новага саркафагу над Чарнобыльскай атамнай электрастанцыяй. Банк пералічыць 135 мільёнаў еўра ў міжнародны фонд, з якога будзе фінансавацца гэты праект. Польшча і Літва стварылі сумеснае прадпрыемства, якое мае пабудаваць лінію электраперадач, што далучыць балтыйскія краіны да энергасістэмы Еўразвязу. Праект мае быць завершаны паміж 2012 і 2015 гадамі. Кітай вырабляе каля 60% падробленых тавараў, сканфіскаваных у мінулым годзе ў краінах Еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні, апублікаваным сёння Еўрапейскай камісіяй у Брусэлі. Улады Грузіі распаўсюдзілі відэазапіс, на якім паводле іх можна пабачыць расейскія цяжкія ўзбраенні, размешчаныя ў Абхазіі. Расія мае ў гэтым сепаратысцкім рэгіёне Грузіі міратворчы кантынгент, аднак наяўнасць цяжкіх узбраенняў парушае мандат міратворцаў. Улады Казахстану забаранілі экспарт з краіны нафтапрадуктаў. Раней сёлета Казахстан забараніў да верасня экспарт пшаніцы ў сувязі з ростам усясветных цэнаў. У новых сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на Шры-Ланцы загінулі 17 урадавых вайскоўцаў і 61 ваяўнік групоўкі «Тамільскія тыгры», паведамляюць улады Шры-Ланкі. Французская кампанія «Сітраен» падпісала пагадненне з японскай фірмай «Міцубісі» аб сумеснай вытворчасці аўтамабіляў у Расіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Пра гэта заявіў старшыня прэзідума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч. Паводле яго слоў, ніякіх фактараў, якія маглі б перашкодзіць будаўніцтву АЭС на Кукшынаўскай пляцоўцы, не існуе. Высновы спецыяльнай камісіі дасланыя ва ўрад Беларусі, які мае прыняць канчатковае рашэнне. Дзе знаходзіцца вёска Кукшынава? Што думаюць пра будаўніцтва АЭС жыхары гэтай вёскі? Матэрыял нашага магілёўскага карэспандэнта.
Вёска Кукшынава знаходзіцца за 50 кіламетраў ад Магілёва, за 14 ад горак і за 33 кіламетры ад Шклову. Да беларуска-расійскай мяжы 30 кіламетраў. Раней вёска належала калгасу Запаветы Ільіча, цяпер сельскагаспадарчаму прадпрыемству Аўсянка. Да цэнтральнай сядзібы вёскі Аўсянка 17 кіламетраў. За 3 кіламетры ад вёскі знаходзіцца чыгуначная станцыя Зубры. Адна з жыхарак вёскі Кукшынава, Ларыса Фёдраўна, якая працуе паштаркай, кажа, што акрамя яе ў вёсцы больш няма працаўнікоў, усе пенсіянеры, і што вяскоўцы катэгарычна супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Гаворыць, ужо старасці дажылі, куды нам ехаць, што это такое, гаворыць, да старасці, не дадуць нам памерць тут. Усе проціў, што тут строілі атамную станцыю.
Усіх вяскоўцаў хвалюе, што з імі будзе далей. Даведацца пра гэта яны збіраліся ў старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Барыса Батуры, які летась быў Кукшынаве. Чакалася, што нібыта наведаецца і прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі.
У прошлым году, як яшчэ не начыналі нічога, тут вот за нашымі дамамі палаткі ставілі, гатовіліся к прыезду к яго. даже туда не подпускали вообще. Тут охранялось еще, и никто не мог даже подойти.
Каже Лариса Федоровна. Старшиня президиуму Национальной академии наук Михаил Мясникович у своей заяве про обрание пляцовки под АЭС признал, что для будовництва есть певные обмежования, однако яны вырашатся проведением инженерных працов. Загадчик кафедры сельскохозяйственной радиологии городской сельгазакадемии Геннадий Чарнуха каже, что обранная для будовництва АЭС Кукшиновская пляцовка не отповедает всем технологичным потребованиям.
Для работы атомной электростанции требуется огромное количество воды. То место, где называется, здесь ни рек, ни озер достаточно больших нету, там вообще практически нет, ручей всего только. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Зазначает Геннадий Чарнуха. Кукшиновский староста Владимир Скурихин каже, что воду для потребов атомной электростанции будут нібито брать с подземного озера.
Они же проверяли, бурили и казали, у нас тут подземное озеро. Тут воды много-много. Тут же у нас ключи, родников много у нас. Вот речушка маленькая идет у нас, когда не присыхает.
У вёску регулярно наведываются геодезисты.
Тут мало. У нас тут когда 3, когда 5, когда 6 человек. С Гомеля, по-моему, есть. Ну, грунт исследует. В горках. Строить 9-этажный дом для, вроде для этих, для атомщиков.
Прогучаў рэпартаж з вёскі Кукшынава. Чаму выбар схіляецца менавіта да кукшынаўскай пляцоўкі? Якімі фактарамі тут можа быць абумоўлены выбар? Навукоўцаў распытвала Інна Студзінская.
Помощник старшини Национальной академии наук Александр Забаровский патлумачу Радио Свобода. Покуль еще заучасно казать, что принято окончатковое решение о будовництве АЭС менавіта у городском районе на Кукшиновской пляцовце.
Сказать об тем, что якаясь пляцовка обрана, это не совсем так. Это по-перше. По-другое, само обгрунтование и детализование, коли я по всем этим факторам плануется быть обвещенным после специального заседания комиссии высокого узровня, якая у нас сформирована у Совета Министров, керовник этой комиссии Владимир Ильич Семашко. И после того, как вот эти рабочие материалы, которые подрихтовала комиссия по выбору пляцовки, будут разгледжены, после этого уже будет официально обвещена позиция, якую займает увогуле керовництво Совета Министров, якая будет рекомендована для принятия политического решения. Тому сегодня это обмеркование, которые еще будут разглядаться у Совета Министров, и после этого уже будет вынесено конкретный вердикт, куда будут выходить и науковая частка, и экономичная частка, якая связана увогуле с планованием развития этих регионов. Тому трохи дотерминово казать об том, что уже вырешено. Есть позиция. Михаил Владимирович эту позицию огучил, как наместник керовника комиссии. Однако у Вогуля кончатковое решение будет принимать Совет Безопасности.
Профессор Георгий Лепин провел у Чернобыля 6 год, а потом уваходил в урадовую комиссию, якая оценивала метазгодность будовництва АЭС на территории Беларуси.
Какая из них лучше или хуже, я не берусь судить, я не занимался этим, но считаю, что любая из них – это очередная глупость, просто смысла в этом нет. Я против любой из них.
Директор науково-доследчего института ядровых проблем БДУ профессор Владимир Барышевский лечит все разгляданные урадом пляцовки для будовництва АЭС беспечными.
Я не знаю, чем друг от друга все эти площадки.
Я, широко кажучи, не ведаю, чем у все пляцовки одна от одной отрозниваются. У нас на агул не сейсмичная область. Республика стоит, так бы мовить, на неким гранитным постаменте, велично. Тому головное у разломе станции не размещать. Але все геологи ведают гэты прыпецкий разлом. Никто и не размещая. Я думаю, что тут могут быть только экономичные факторы. Экономичные, культурологичные. А может, наогул регионы помеж собой за ее бьются. Вокол инфраструктура, працовные месцы. Тут же есть шмат привабного для тех, у кого это будет побач.
Тут же много есть, как говорится, привабного для тех, у кого это рядом.
Лічыць прафесар Уладзімір Барышэўскі. Меркаваннямі спецыялістаў цікавілася Інна Студзінская. Ну а зараз погляд палітыкаў. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька з нагоды плянаў ураду наконт пабудовы АЭС у Беларусі адзначае, што пытанне будаўніцтва звязанае з пытаннем адказнасці ўладаў.
Национальный комитет АДС проводил адмысловый круглый стол на эту тему. Мы запрошали все основные политические субъекты. Была довольно цікавая дискуссия. Как рекомендации абсолютно все структуры, которые принимали удел в этом мероприятии, они подкреслили, что при этом политическом режиме, который не отрознивается от режима, который допустил Чернобыльскую катастрофу у советские часы, будовать нельзя. Это единая позиция, которую заявили все субъекты. На это питание треба, как минимум, ввести мораторий до того часу, пока не будет отказная улада, якая будет отказана выходиться из информации, и якая будет принимать решение по таких питаниях только после дискуссии у громадства с великим количеством людей. Вот это то, что можно сегодня зафиксовать, как единый подход. Нема ни одной политической структуры, якая сказала так вот этому режиму на чале с Лукашенком будовать атомную станцию.
Лічыць Анатолія Бецька. Я скажу, что представники оппозиционных партий не имеют агульного меркования щодо побудови АЕС у Беларуси. Так, керовник Белорусской социал-демократичной громады, член-корреспондент Национальной академии наук Станислав Шушкевич, завсёды рашуче выказывался за побудову атомной электростанции, еще с тех часов, когда был старшинем белорусского парламента. Прихильником побудовы АЭС з'являється і лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич. Процитую ягоные слова. «Я переконана у тим, що побудова атомної станції – это стратегічний пріоритет Білорусі». Фізик поводля адукації Олександр Мілінкевич так само не має принципових пярэчанняў щодо побудови АЕС. Поводля його, такі проекти не уявляють абсолютної небезпеки. Яны небезпечні тільки у цяперашніх умовах відсутності демократії. Пазней у нашій програмі ми поговоримо про те, який вибір сусідів Білорусі у галіні атомної енергетики, де атомні станції протягують будувати, а де спиняють їх будівництво.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдивые новини.
На наш народ так брехать не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. Жихари поселку Дружний Пуховицького району накерували лист Олександру Лукашенку. Яны протестують супроць будаўніцтва у гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцидаў, якое распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». У лісте таксама гаворыцца пра ціск на грамадскасць з боку уладаў. Актывісты ініцыятыўнай групы заявляюць, што рыхтуюцца звяртацца ў суд. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Лист на имя керовника краины подписала одна из активисток громадского супротиву Татьяна Рысевец. До листа, как тлумачит господарня Рысевец, прикладены 6 тысяч подписов мясцовых жихаров.
Настало время называть вещи своими именами. Людей запугивают. Ход идет все. И прослушивание телефонов. Меня обвиняют, что я зову людей на баррикады, что я устраиваю беспорядки. Я решила обратиться от себя лично. Подписи я приложила для того, чтобы видели, сколько народу все-таки. И то, это часть народа. Раз в 3-4 больше.
Поводля спадарні Рысевец, супрацоўнікі міліцыі склалі на яе адміністрацыйны пратакол паводле артыкулу аб арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 25 сакавіка. Неўзабаве над ёй адбудзецца суд. Тым часам пратэсныя настроі жыхароў пасёлку Дружны становяцца больш радыкальнымі, кажа яшчэ адна актывістка ініцыятыўнай групы Алена Будкоўская.
Кожны дзень чуеш, што да навошта ўжо кудысьці ездзіць і пісаць. Трэба проста падысці, разабраць, запакаваць і адправіць па пошце ватэлю, або перанесці куды ім трэба, або платить им дорогу, або вогуле знищить. Это каже про то, что на самрэч уже, ну, есть недобрая напруженность.
Заяву супраць будаўніцтва заводу с подписами 6 тысяч жыхароў Дружнага актывісты ініцыятыўнай групы накіравалі таксама у прокуратуру, Конституцыйны суд і ўрад краіны. Адказ яны меліся атрымаць да 14 траўня, аднак вышэйшыя дзяржаўныя установы маўчаць. Вось як гэта каментуе грамадскі актывіст Сергей Абразоўскі.
Скорее всего, будем подавать в суд на совет министров. И на облсполком будем подаваться. Ну и будем пытаться обратиться в международные структуры за помощью. Раз властные структуры своего государства действуют в ущерб интересам населения, значит, надо выходить на те структуры, которые поддерживают население, на те политические партии, которые поддерживают население. Другого выхода нет у нас просто.
У сераду 21 траўня адбудзецца чарговае судовае паседжанне па адміністрацыйнай справе супраць Сергея Абразоўскага. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу пратэсту жыхароў у пасёлку Свіслач 29 сакавіка. За аналагічны мітынг у пасёлку Дружны спадар Абразоўскі пакараны штрафам 1 400 000 рублёў.
Перадавала Галіна Абакончык. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня.
Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мяснюковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дарыпаскам і пацвердзіў намер рэалізоўваць сумесныя праекты беларускага МАЗа з кампаніяй «Рускія машыны». Прокуратура Менской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси. Гомельскі гарвыканкам апублікаваў у афіцыйным мясцовым друку рашэнне нумар 299 пра новы парадак правядзення ў горадзе масавых мерапрыемстваў. Паводле рашэння цяпер прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў да замовы на пікет альбо мітынг на пляцоўцы па вуліцы Юбілейнай павінны прыкласці дамовы з райаддзелам міліцыі на ахову грамадскага парадку падчас масавага мерапрыемства, з цэнтральнай паліклінікай на медычнае абслугоўванне і з камунальным прадпрыемствам на прыбіранне тэрыторыі. З падрабязнасцямі Севярын Кэткоўскі.
Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков так пракаментаваў новае патрабаванне гарвыканкаму да арганізацыі мірных сходаў, мітынгаў і пікетаў.
Тут, як я разумею, гарвыканкам вырашыў перакласці адказнасць на міліцыю, на паліклініку, на гарадскія камунальныя службы. Вырашылі ганяць заяўнікаў па розных інстанцыях, каб атрымлівалася, што гэта ўжо не гарвыканкам забараняе нам праводзіць масавыя мерапрыемства, а тыя службы, з якімі немагчыма падпісаць адпаведную дамову.
Апошнім часам гомельскі гарвыканкам забараняў усе запар пікеты і мітынгі, якія замаўлялі прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх дэмакратычных арганізацыяў, у тым ліку і тыя, якія тычыліся чарнобыльскіх праблемаў і адмены льготаў. Летась дазволы на масавыя акцыі не атрымалі 74 чалавекі, таму сёлета ў лютым група грамадзянаў абскардзіла забароны гарвыканкаму ў судзе. Але безвынікова. Суд спаслаўся на тое, што выканкам мае права не дазваляць пікеты і мітынгі дзеля захавання грамадскага парадку. І вось зараз гарвыканкам яшчэ больш ускладніў працэдуру атрымання дазволу на масавыя акцыі. Меркаванне старшыні Гомельскай гарадской арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Прававая ініцыятыва» юрыста Леаніда Судаленкі.
Гэтае рашэнне гарвыканкама супярэчыць не толькі канстытуцыі і закону аб масавых мерапрыемствах, але ж і міжнародным пагадненням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Хочаш замовіць мітынг, заплаці міліцыі, заплаці хуткай дапамозе. Грамадзяне без таго плацяць падаткі, утрымліваючы ўсе гэтыя структуры, уключна з гарвыканкамам. Такое рашэнне гомельскага гарвыканкама нішто іншае, як чарговыя паборы з грамадзян. З'яўляе, што рашэнне прайшло рэгістрацыю ў нацыянальным рэестры правых актаў Беларусі.
Палітычны і грамадскі актывіст Гомеля Андрэй Толчын лічыць, што на падставе падобных рашэнняў уладаў хутка, напрыклад, у міліцыі з'явяцца і іншыя экзатычныя ў двухкосі прэйскуранты.
Паводле гэтае рашэння ў аддзеле міліцыі павінны вісець нейкі прэйскурант. Напрыклад, удар дубінкай каштуе 10 тысяч, выкарыстанне кайданчыкаў каштуе 15 тысяч і гэтак далей. Ну гэта ж абсурд.
Гэта быў Андрэй Толчын з Гомеля. Наколькі рашэнне гомельскага гарвыканкаму адпавядае канстытуцыйнаму праву грамадзянаў на свабоду сходаў? Вось як каментуе гэта рашэнне былы суддзя Канстытуцыйнага суда Беларусі Міхаіл Пастухоў.
На маю думку, не сам закон о масавых мерапрыемствах і мясцовыя палажэнні, якія ўдакладняюць палажэнне гэтага закону, яны фактычна абмяжоўваюць канстытуцыйнае права на свабоду мітінгаў, шэсцяў, дэманстрацый, пікетаў. Такого содержания не может быть, должен действовать заявный характер этих мероприятий. Влада только повинна обеспечивать безопасность, покой проведения их. Поэтому я меркую, что заявникам этого мероприятия, пикету, треба звернуться в Конституционный суд Украины и написать про эту ситуацию. Конституционный суд обязан обеспечивать совершенство Конституции и повинен реагировать на все выпадки порушения положения Конституции и в первую очередь прав граждан. И он повинен как-то отреагировать на эти дикие выпадки, которые у нас стали уже системой. Фактично, за последние полгода улады местные практически не задоволили ни одну заявку от представников демократичных сил. Как такое может быть в современной стране? С этим что-то треба делать.
Это был юрист Михаил Пастухов. Я нагадаю, что поводле рашэння Гомельскага гарвыканкаму для дозволу на проведение митинга ці пикета треба мець домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами.
Ці сапраўды ўлада допустить, каб на восеньских выборах некалькі оппозиционеров стали депутатами палаты представников? На что Александр Лукашенко намякаў в интервью агентству Reuters на гэтым тыдні. Ці готовая оппозиция до такого повороту подеев? У чем пераваги, у чем хибы бойкоту парламентских выборов, до якого закликаюсь некоторые политики и политичные организации? По гэтых темах у праскім акценте вядусь спрэчку. Кіраўнік молодого фронту Зміцер Дашкевич, наместник старшыні партии БНФ Виктор Ивашкевич и лидер партии коммунистов Сергей Калякин.
Праский акцент у нашей программе «Хвилина у праз 10». Старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Маснякович заявил у интервью Белта, что белорусскую АЭС побудуют на Кукшиновской пляцовце у Городском районе. Ну а зараз, как и обещали, мы поговорим про то, який выбор соседей в Беларуси у галине атомной энергетики. Где атомные станции протягивают будовать, а где спыняют их будовництво. Про это мы говорим заглядальником нашего радио Яном Максимюком. Таким чином, Ян, якая з замежных атамных станцій цяпер найбліжэйшая да Беларусі?
Ігналінская. Адзіная ў Літве атамная электрастанцыя ў Ігналіне знаходзіцца 30 кілометраў ад мяжы з Беларусю. Цяпер у Ігналіне працуе адзін рэактар РБМК 1500. Гэты тып рэактараў пакуль самы магутны ў свеце. Літва мяркуе закрыць гэты рэактар у наступным годзе. Падобны рэактар у Ігналіне быў выведзены з ужытку ў снежні 2004 году. Это была одна из умов уступу Литвы в Европейский Звяз. Летос литовский парламент принял постанову о побудове новой атомной электростанции неподалеку от теперешней Игналине. Удел Литвы в коштах проекту будет ровны 34%. Решту грошей несут Польша, Латвия и Эстония, якія не мають атомных электростанций на своих территориях.
Ян, ці не могли бы згадать, як стало, что суседняя Польша так и не побудовала АЭС у себе?
Польша будавала атамную электрастанцію ад 1982 до 90 году над Жарнавецкім возерам у Гданьскім ваяводстве, гэта на поўначы краіны. Станцыя мелася складацца з 4 энергаблёкаў сумарнай магутнасцю 1600 мегаватаў. Але ўрад Тадэуша Мазавецкага, першы некамуністычны ўрад пасля палітычнага злому 89 году, перапініў гэты праект пад уплывам змененай да горшага эканамічнай сітуацыі і пратэстаў экалагічных арганізацый. Сярод апанентаў пабудовы першай польскай АЭС быў і лідар салідарнасці Лех Валенса. У 1990 годзе Польша правяла рэферэндум, дзе адно з пытанняў датычыла АЭС над Жарнавецкім возерам. Больш за 80% галасавала супроць пабудовы, але рэферэндум не быў правамоцным, таму што ў ім прынялі ўдзел усяго 44% палякаў. Афіцыйнае апраўданне закрыцця праекту першай польскай АЭС сцвярджала, што па-першае, станцыя пакуль не патрэбная для энергетычнага балансу краіны. Па-другое, рэнтабельнасць атамнай станцыі сумнеўная ў параўнанні з традыцыйнымі цеплавымі электрастанцыямі. І па-трэцяе, пад пытаннем заставалася бяспека праекту.
Вядома, што працэс канчатковага закрыцця Чарнобыльскай станцыі працягнецца яшчэ некалькі гадоў, на што выдзяляецца міжнародная фінансавая дапамога. Што мае Украіна замест Чарнобыля?
На Украине 4 атомные электростанции – Запорожская, Паўднёва-Украинская, Ровнинская и Хмельницкая. На их працуют 16 реакторов, а 5 находятся в побудове. Украинские атомные электростанции вытворяют 44% электроэнергии краины. Найближей до Беларуси Ровнинская атомная электростанция с 4 реакторами типу ВВР – 100 км от белорусской межи. Чорнобильська АЕС, яка так тяжко досвідчила Білорусь, була кінчатково закрита в 2000 році. У 1997 році був створений адмисловий міжнародний фонд для побудови прикриття реактора, який був знищений вибухом. Кошт проєкту, який має бути закінчений у 2012 році, оцінюється на більш за 1 мільярд доларів.
І яка ситуація з російськими АЕС?
У Росії тепер 10 дійсних атомних електростанцій, на яких електроенергію виробляє 31 атомний енергоблок. Найближча до Білорусі російська атомна електростанція – Смоленська, з трьома реакторами типу РБМК-1000, докладно такими, як той, що вибухнув у Чорнобилі. Смоленська АЕС розміщена приблизно за 100 кілометрів від білоруської межі. Односно недалеко Білорусі знаходяться Курська і Ленінградська атомні електростанції, які так само використовують реактори чорнобильського типу. Недавно російський уряд прийняв постанову побудувати 4 нові атомні електростанції в Тверській, Ніжньоновгородській, Челябінській областях, Дев'ярославській або Костромській в області. Запуск енергоблоків на цих АЕС передбачується на період від 2011 до 2020 років.
Який вибір сусідів Білорусі у галіні атомної енергетики? Про це ми говорили з заглядальником «Свободи» Яном Максимюком. Ну, а зараз дзвінки на «Свободу». Серед іншого слухачі відгукаються на економічні санкції США супроти трьох білоруських підприємств. Огляд телефонування підрихтував Єгор Майорчик.
Наші слухачі протягують виказуватися про санкції, які Міністерство фінансів США увело супроти трьох білоруських підприємств, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Під санкції потрапили «Лакафарба», «Полосок», «Шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи цих компаній, коли вони будуть знайдені у США, заморозять. Американським громадянам заборонено мати ділові дочинення з цими підприємствами.
Экономических санкций со стороны Соединенных Штатов. Это непродуктивный ход. История свидетельствует, что этим мало чего добивается. Пример Кубы, Северной Кореи и прочее. Я согласен со слушателем, который говорит, надо открывать границы и надо открывать все возможности для белорусов. Это будет более правильное направление.
Некоторые слухачи свободы выступают супроти Америки. Ну, не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
СМС-поведомление от Галины Змогилева. Стрижень улади Лукашенки – гэта фальшаванне любых выбараў. Трэба зламаць гэты стрижень, і як у казцы пра здыхліка неўміручага, Лукашэнку прыйдзе канец. Слухачы свабоды выказваюцца наконт удзелу альбо неудзелу ў парламенцкіх выбарах, якія павінны адбыцца сёлета восенню.
Что касается выборов, для себя я решил, пускай досрочное голосование или в этот день палату представителей, я просто пойду и возьму открепительное удостоверение. Да и все. Пускай миллион так сделает. И пускай у них останутся эти открепительные удостоверения.
Телефонование слухача комментує юрист, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Сергій Альфер.
Це справа в тому, що у нього нічого не отримається. У російському законодавстві є такі посвідчені, коли чоловік може взяти і проголосувати в іншому місці. А у білоруському законодавстві це не предугледжено. У білоруському законодавстві предугледжені три види голосування. Голосування дотермінове, голосування по місту знаходження виборщиків, а так само у день голосування.
Протягнемо програму телефонуванням, у яким слухач критикує працю Радіо Свобода.
Взяли кальку русского полчаса, и лекторка говорит, первая полгодина – тое, а другая полгодинка – тое. Усилякие меры физической величины, и они грамотными людьми и так не поменьшаются, и так не говорят. Это дренно и неприемно. И не робите вы этих новотворов. Что вы робите с белорусской мовой?
Тлумашить мовознавца Змитер Саука.
Слухач свободи трошки закатегоричний. Калі не сказати, що його твердження увогулі мало на чим ґрунтуються. Річ у тим, що ледь не любий назовник, який обозначає меру, який обозначає ступінь, до його можна додати приставку «пав». Полгодини слова, я впевнений, використовувалося не тільки свободою, але і за сотні років до того, як свобода на агулу зникла. І для того, щоб розвіяти всі сумніви, достатково, я меркую, взяти історичний практичний словник білоруської мови.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Прогучав огляд дзвонкоў на «Свободу». Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
У Мінску 21:30 ви на хвалях «Радіо Свобода» у студыі навіну Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У Кітаі па ўсёй краіне людзі ўшанавалі 3 хвілінамі маўчання памяць аб дзясятках тысяч чалавек, якія загінулі падчас нядаўняга землятрусу ў правінцыі Сычуань. Тым часам дзяржаўнае агенцтва навін Ціньхуа паведаміла, што былі ўратаваныя 2 жанчыны, якія амаль тыдзень былі пад завалам. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклону, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця пагадзіўся дапамагчы ў фінансаванні новага саркафагу над Чарнобыльскай атамнай электрастанцыяй. Банк пералічыць 135 мільёнаў еўра ў міжнародны фонд, з якога будзе фінансавацца гэты праект. Польшча і Літва стварылі сумеснае прадпрыемства, якое мае пабудаваць лінію электраперадач, што далучыць балтыйскія краіны да энергасістэмы еўразвязу. Кітай вырабляе каля 60% падробленых тавараў, канфіскаваных у мінулым годзе ў краінах еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні, апублікаваным сёння Еўрапейскай камісіяй. Улады Грузіі распаўсюдзілі відэазапіс, на якім паводле іх можна пабачыць расейскія цяжкія ўзбраенні, размешчаныя ў Абхазіі. Расія мае ў гэтым сепаратысцкім рэгіёне Грузіі міратворчы кантынгент, але наяўнасць цяжкіх узбраенняў парушае мандат міратворцаў. Улады Казахстану забаранілі экспарт з краіны нафтапрадуктаў. Французская кампанія «Citroën» падпісала пагадненне з японскай фірмай «Mitsubishi» аб сумеснай вытворчасці аўтамабіляў у Расіі. У новых сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на Шры-Ланцы загінулі 17 урадавых вайскоўцаў і 61 ваяўнік групоўкі «Тамільскія тыгры». Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер коротка пра беларускія падзеі. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне на Магілёўшчыне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў кіраўніка акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Рашэнне яшчэ мае канчаткова зацвердзіць Рада бяспекі. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расейскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу цяпер трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дзерыпаскам і пацвердзіў намер ладзіць сумесныя праекты беларускага МАЗу з кампаніяй «Рускія машыны». Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыне.
Новы выпуск «Падарожжаў свабоды» з Віталём Сямашкам слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі палаты прадстаўнікоў, на што Александр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters. Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць кіраўнік маладога фронту Змістер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
В інтерв'ю агенцтву Reuters, якое Александр Лукашенко даў на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, паводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтэрв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Дык вось, што гэта такое? Гэта проста такі рытарычны прыём, каб увосень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты. Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, это, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць в атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так, а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што ж, яны там не сапсуюць парлямент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць это, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парлямэнце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, ўсё ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце?
Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзел некалькіх апазіцыянераў парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэтай серыі часткова вызвалення палітвязняў, і вот часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашэнка павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 акругах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей в участковыя камісіі да непасрэднага падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на некія паслабленні ці не ідзе. І няхай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторая хай будзе па два на участак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут, натуральна, у апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандидаты не заваюць большасць, яны констатуюць то, пра што сказал Лукашэнка, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральна рызыка, але з другого боку, это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такі намаганні правесці так кампанію, каб што ж такі большасць людзей прагаласавала.
Сергей Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць?
Сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно, это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических политических сил, а представителей оппозиционных политических партий. Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей. Вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже, конечно, не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что не важно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как пишут, может, даже не считают. Если процедуры будут непрозрачными, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, лагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы. Что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, как они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии.
Одну секунду, я вас перепиню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я зацикавлен, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючися до корреспондента у Reuters, нас не попекали, что, мовляв, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такие свои особливые гандаль. Як раней гандлявали политзняволенными, зараз месцами в парламенте. И умовно кажучи, коли в парламент пройде, ну, некий коммунист, я не ведаю, с Крычева, с Малариты, это как бы не такие уже великие материал для гандлю. А вот умовно кажучи, коли пройде Калякин, вас ведают, скажем, и те же заходники, и вот сказать, бачите, у нас вот Калякин, такий страшный коммунист жахливый прошел.
Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции. Не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще раз дискредитировать оппозицию.
Дмитрий, ну вы, в отрознение от коллеги Ивашкевича и коллеги Калякина, не удельничаете, и ваша организация не удельничает у этих выборах. Але вось вам, накольки имоверным уявляется, что влада пойдет на такий трюк, на такую комбинацию?
Видовочно, что Лукашенко проболтался троху, и он выказал у своем выступлении один из разглядаемых сценаров развития парламентской кампании. И этот сценар я лечу верогодным, и он бы саправды дозволил владе вести дальнейший гандаль помеж Россией и Европою. И сценар гэты так само есть вельми небеспечным, потому что он дозволил бы надать легитимизацию існому парламенту и с допомогою этой легитимизации проводить еще больше политичные спекуляции на нашей земле.
Тут возникает такое питание, что, а коли все ж таки вот такий сценар пойдет, такий сценар пройдет, ти не окажется так, что оппозиция изнов же до его не зусім готовая? Вот вы, спадар Калякин, казали, что, так бы мовить, гэтые люди, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму, але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар. Я кажу, стварэнне групы Республіка. Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, лаяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі, і хачу заўважыць тады, что и громадскость, и в значной ступени замежа тады переключила свою увагу менавіта на вось гэтую системную оппозицию. На их робили ставку, их запрашали, да их прислуховывались, причем да их, а не да лідераў, так бы мовіць, вулічнай такой традыцыйнай апазіцыі. І ці можа зараз адбыцца так жа, і што адбудзецца, я бы сказаў так, ну не раскол, але такі падзел на вось эту сістэмную апазіцыю, якая будзе ў парламенце фармавацца, і вулічную апазіцыю, і, дарэчы, ў гэтай сітуацыі цалкам магчыма, што, умоўна кажучы, той жа Захад будзе больш кантактаваць з гэтай апазіцыяй. А з той апазіцыяй, якая, так бы мовіць, спадзяецца на плошчу, пачакае да прад'яўлення новай плошчы. Сергей Калякін, вы не лічыце, што такі сцэнар магчымы?
Безусловна, і власть бы хацела раздзеліць оппозицию, вот в том числе и путем, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко попытается использовать эту ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну накіравалі ліст Александру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Пракуратура Мінскай вобласці завяршыла расследаванне справы жывога шчыта. Абвінавачваюцца 2 супрацоўнікі ДАІ. Шафёр, за якога адбыўся выпадак, уцёк з Беларусі. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў? У чым перавагі і хібы байкоту парламенцкіх выбараў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Зміцер, вось і спадар Калякін кажа пра такую пагрозу, што ўлада, так бы мовіць, уцягне. І вы кажаце, што вось небяспечны сцэнар, там ўлада легітымізуе палату прадстаўнікоў. А што, апазіцыя гэта не гульцы, яны не могуць рэалізоўваць свае сцэнары. Вось я хачу нагадаць, што ў Верхоўным Савеце 12-го склікання уласна такая, так бы мовіць, выразная апазіцыя БНФ складала 10% ад агульнага складу. І вы ведаеце, мы ўсе ведаем, чаго яна здолела дамагчыся ў такім складзе. І я думаю, і я ведаю, што, так бы мовіць, хардлайнеры ў камандзе Лукашэнкі вось сылаюцца менавіта на такія прэцэдэнты, што Александр Ігоравіч, запусцім пару чалавек, а яны там ператвораць парламент у, так бы мовіць, штаб рэвалюцыі, і не рабіце гэтага. Так вось, яны гэтага баяцца, а вы на гэта не спадзяецеся? Вы не думаеце, што такі сцэнар магчымы?
Я перакананы, што такі сцэнар немагчымы, таму што зусім іншая сітуацыя. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі краіны, быў спадзеў на нейкія перамены. Цяпер жа існая ўлада, яна сведчыць пра тое, што ўвесь час ідзе закручванне гаек. І спадзёваў на нейкія такія вот ліберальныя крокі, нават у тых, у каго яны былі пасля там вызвалення некаторых палітзняволеных, зніклі. Вы прыводзілі прыклад рэспублікі дэпутацкай групы, ён сапраўды тут, можа быць, крышачку не падыходзіць, але ён вот яскрава сведчыць аб тым, што некалькі чалавек у гэтым парламенце, яны абсалютна нічога не вырашаць. Тым больш з існай сістэмай законадаўства, калі ў любы момант нават таго, хто пачынае зарывацца, можна адклікаць. І таму у гэтай сітуацыі вы гаворыце, ну, цалкам слушныя рэчы. Апазіцыі трэба рэалізаваць свой сцэнар. І гэтым сцэнаром у дадзеным выпадку можа быць толькі поўны байкот выбараў, таму што выбараў на дадзеным этапе няма. І калі мае калегі, спадар Вашкевіч, спадар Калякін, гавораць аб тым, што трэба паглядзець, як будуць фармавацца выбарчыя камісіі, які будзе працэс, так што глядзець? Ужо як бы ёсць адказ Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая заявіла, што не можа ўключаць прадстаўнікоў дэмакратычных партый у участковыя выбарчыя камісіі. Куды яшчэ глядзець трэба? Калі мы гаворым аб тым, што давайце вось арганізуем дэмакратычны падлік галасоў, дык Лукашэнка арганізуе нам дэмакратычны падлік галасоў. Але не трэба забывацца, што 30% будуць загненыя прымусова на датэрміновае галасаванне. У дзень выбараў 20% прыйдзе пенсіянераў. І пры дэмакратычным падліку галасоў мы атрымаем нават на ўчастках лідараў дэмакратычнага руху па 50% за прыхільніка ўлады. Таму нам трэба размежаваць канкрэтна дэмакратычную кампанію выбарчую і дэмакратычны падлік галасоў. Это абсалютна розныя рэчы. Мы гэтае размежаванне зробім, то нам стане зразумела, што ўжо цяпер, на дадзены момант, ёсць відавочным тое, што ніякіх выбараў няма. І аб гэтым, напрыклад, сведчаць апошнія дадзеныя НІСЭПІ, паводле якіх больш за 50% грамадзянаў ведаюць, што выбары фальсіфікуюцца.
Зміцер, я вас хачу перапыніць. Вось вы сказалі, што тады, на пачатку 90-х гадоў, была дэмакратычная хваля, дэмакратычны ўздым, і, дарэчы, хачу вам заўважыць, што тады апазіцыя, якая мела значна больш шырокую, значна больш эфектыўную вуліцу, не грэбавала ўдзельнічаць у тых выбарах, хаця да іх таксама былі пытанні. Вы кажаце, зараз такой хвалі няма. Ну так, так калі такой хвалі няма, чаму ж вы на плошчу-то спадзяецеся? Вы лічыце, што туды шмат людзей выйдзе? З чаго?
Я скажу яшчэ раз. Тады парламент меў рэальныя паўнамоцтвы. І гэта для нас відавочна. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі. Ішлі перамены. І таму, калі б Лукашэнка распачаў хаця б нейкія крокі рэальнага дыялогу, як то ўвядзенне там дэмакратычных прадстаўнікоў выбарчай камісіі, альбо яшчэ што-небудзь. Так, можна было б ісці на гэта. Але ж ужо цяпер відавочна, што не будзе абсалютна ніякіх выбараў. І тыя нават якія адбудуцца, Лукашэнка яшчэ з большаю імпэтамі, з большым магчымасцям выкарыстае ў сваіх прыватных інтарэсах. І ў гэтай сітуацыі мы будзем гаварыць грамадзянам і абавязаны гаварыць толькі адно, што беларусы, ваш голас скрадзены ўжо. І адстаім мы яго, толькі калі зберемся разам на плошчы, у дзень галасавання.
Віктор Івашкевіч, а як вы ацэньваеце тыя небяспекі і тыя магчымасці, якія ўзнікнуць перад апазіцыяй, калі каманда Лукашэнкі ўсё ж такі пойдзе на вось такі варыянт запусціць некалькі апазіцыянераў у парламент?
Ужо там верыцца перастроечны час. Хочу сказаць, што фронт, як шырокая арганізацыя, узнік дзякуючы ўдзелу ў выбараў Верховны Савет СССР. Калі нашых фронтаўскіх кандыдатаў, як Пазняка і мяне вылучалі там і Хадыку, значыць, так званыя выбарчыя акруговыя сходы завалілі, мы падтрымалі людзей, скажам так, блізкіх нам, так? І тады стаў дэпутатам Шушкевич, Добровольский, следчий по особо важных справах Ігнатович, я вот был керівником его компании. И використовуючи эту форму, мы фактично зробили организацию. Это был прорыв менавіта в той осяродок людей при уладе. А наши представники потрапить у парламент, только в том случае, когда влада в результате своих финансовых проблем, люди влады, захочет заиметь легальный, перемовный срок за оппозицией на предмет гандлю, как перейти до демократии, захававши все те заводы пароходы, которые не поспеют украсть. Когда она решит, что треба им вести перемову с оппозицией прац, там, двух-трех депутатов, и они на это пойдут. Наша же справа в данном случае играть свою гульню, а именно по конкретных выборчих округах, где есть реальная возможность сагитовать большинство людей за нас, провести выборчую кампанию, агрессивную, интенсивную, для того, как люди схилить на свой бок больше половы выборщиков. Раз. Другое. Нам треба поставить по 10, по 15, по 20 человек, каля выборщих урнов, назиральников, и не отходить от них эти все 5 суток. Стоять каля столов, где подличиваются бюллетени. И ти домогчися реального контроля за подликом голосов, ти домогчися, как нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинный режим оттуль вытягивал на очах объективов белорусских и замежных журналистов. И тогда вот эта картинка, как с выборчих участков выволакивают представников депутатов и назиральников, которые всего только хотели контролировать подлик голосов, и даст возможность признать эти выборы фальсифицированными международной супольностью. Коли же такой картинки не будет, а коли будет только несколько тысяч человек на площади и не удел в кампании, бо бойкот фактично это не удел в реальной кампании, то аргументов будет меньше. И еще я хочу сказать, что площадь обовязково треба робить. И все кандидаты, все эти назиральники, все сябры командов, весь все эти месяцы повинны казать, день голосования, выходим под участок, а потом на площадь. И тогда супроть фальсификацию, это можно, коли будет масса людей на улице, и коли будет масса фактов и видео, и фото с дымок злочинных деяний у режима. Я думаю, что тут не треба супротивлять такие штучные антитезы. Ти лагодный удел у выборах, ти бескомпромиссный бойкот. Я лечу, что повинен быть агрессивный, бескомпромиссный удел у выборах с метой ти пробить тех людей в депутаты, яких нам треба, ти продемонстрировать якости злочинного режима и сорвать признание Палаты международной супольности.
Дмитрий, ну вот мы уже перешли частково до обмеркования идеи, якую выказало несколько политиков, несколько организаций, у том лику и ваш молодый фронт, на конт бойкоту. И вот у вас в заяве вашей организации написано, что за мест бойкоту вот мы закликаем людей на площадь. Але, ведаете, ну вот досвид показывает, досвид удалых колеровых революций, Грузия, Украина, Киргизстан, что люди-то у них удельничали, они вогуле здарались, все ж таки из нагоды удел у выборах. И мотивом, який выводил людей на площу, не только активистов, а массу людей, сотни тысяч, это была скраденная перемога. Ну, вот вы собираетесь закликать людей на площу, чтобы они пришли и сказали, что у нас скрали бойкот?
На початку треба зазначить, что реальная перемена улады может отбыться только под час президентской кампании. Под час парламентской кампании громадская думка не успримет никаких навык, коли на то будут здольные демократичные силы силовых сценаров перемены улады. Силовых чому? Потому что, ну, видовочно, что улада просто так не будет сдавать свои позиции. И выход на улицу, это уже как бы есть проявою такой духовой эмоции и силы. У сувязи с тем, что реальной перемены улады под час парламентской кампании и отбываться не будет, самая главная задача теперь перед будущей президентской кампанией треба узнять громадство, дать этому громадству импульс, импульс силы и веры. И бойкот, я переконанный, это сделать здольны.
Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для этого у них есть инструменты. И таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас, правильно мы говорим, что не считают результаты, власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали керівник «Молодого фронту» Зміцер Дашкевич, намістик старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і лідер партії комуністів Сергій Калякін. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.